Sveikinam studijų dalyvius, sugrįžusius po priverstinių atostogų į apaštalų darbų knygos puslapius į mūsų bažnyčios pradžios istoriją. Ir skaitom penktą skyrių nuo 17 iki 32 eilutės imtinai. Nuo 17 iki 32, prašau.
Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai iš sadukėjų partijos. Degdami neapykantą, jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą. Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio gyvenimo žodžius. Jie paklausė ir auštant nuėjo į šventyklą, ėmė mokyti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nusiuntė kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus. Nuėję tarnai neberado jų kalėjime. Tada sugrįžę jie pranešė: mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius stovinčius prie vartų, bet atidarę nieko viduje neradome. Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos apsaugos viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Tuo metu kažkas atėjęs pranešė: tie vyrai, kuriuos jūs buvote uždarę kalėjime, stovi savo šventykloje ir moko žmonės. Tada viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos, tačiau be prievartos. Jie atbijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis. Taigi, atsivedę apaštalus, jie pastatė juos prieš teismo tarybą. Vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą: mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslo ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Petras ir apaštalai atsiliepė: Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte pakabindami ant medžio. Dievas išaukštino jį savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją, kad jis suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmio atleidimą. Ir mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems.
Tai Dievo žodis.
Tai kokia ta pradžia buvo? Atrodo, kad kliūtis ir kliūtis ir kliūtis, ir vėl girdime,
kad sujudo vyriausiasis kunigas, visi jo šalininkai iš sadukijų partijos, degdami neapykantą, jie suėmė paštulus ir įmetė į viešą kalėjimą. Nu va, tau ką, kokia yra krikščioniško tikėjimo, naujo tikėjimo kaina. Ne medaus mėno, ne kažkoks tai didžiulė tokia mėgavimasis tik sėkme, bet ir kažkokie priešiškumai, ir tie priešiškumai ateinantis iš to meto religinio autoriteto, iš to meto valdžios ir vadovybės. Ir dabar suprask, jeigu visuomenė vertina tą naują judėjimą pagal tai, kaip į jį vertina ir žiūri valdžia, viskas, reikalas žlugęs. Bet vėlgi, tada kyla kitas klausimas, ar viską, ką sako ir daro valdžia, yra besąlygiškai teisinga ir gera ir negali būti kvestionuojama. Taigi šis naujas mesijinis judėjimas susietas su Jėzumi ėmė rimtai erzinti žydų religinę vadovybę. Kajafas, vyriausiasis kunigas, imasi veiksmų. Drauge su savo šalininkais, iš kur? Iš sadukėjų partijos. Ir taip, žinokite, yra parašyta graikų kalboje sadukėjų partija. Pasirodo, partija nėra labai nauja šiuolaikiškas išradimas. Partija, mes žinome, yra graikiškos demokratijos išradimas kūrinys. Ir ta kultūra buvo jau anksčiau negu kad aptariamieji Jėzaus laikai Romos imperijoje ir Romos okupuotoje šalyje Judėjoje, žydų žemėje. Taigi, kas yra partija? Partija yra grupė žmonių, kuri vadovaujasi tais pačiais principais ir vertybėmis. Tai gali būti irgi vadinama ir sekta, ir tarsi mokykla. Ir partija, tokia vat partija, buvo įvardyjami ir Jėzaus pasiekėjai. Apaštalų darbų, galėsit namus pasižiūrėti, 24 skyrius, 5, 14 eilutės, 28, 22 eilutės. Taigi partija yra žmonių besivadovaujančių tą pačią etiką, tomis pačiomis vertybėmis, tais pačiais tikslais žmonių grupė. Ir vėl tada mes kaip krikščionys, jeigu į mus būtų pasižiūrėta kaip į partiją, ar gebėtumėm atsakyti, o kokios yra tos mūsų vertybės, o kokie yra tie mūsų tikslai. Ir aš dėstydamas universitete ir seminarijoje susidūrėjau su iššūkiu, kada viešojo erdvėje taip dažnai yra ypač politikų minimos krikščioniškos vertybės, ir kai jas paprašai, kad kas nors įvardintų, visi pradeda mekenti ir nenori atsakyti, o kas tos krikščioniškos vertybės yra. Tai kas sąžiningumas, gerumas, solidarumas, kas yra tos krikščioniškos vertybės. Ir tada jie vardyje tos dalykus ir žiūri į mane, ką aš pasakysiu. Tai ar čia jau pataikėm ar nepataikėm. Bet tada aš klausiu, o humanizmo kokios vertybės? Ne tokios pat? Tai tada kas tas vertybės, kurios yra, atrodo, kaip ir bendros visai žmonijai ir humanizmo, ir įvairiom filosofinėm, ir religinėm kryptim, kas tas vertybės padaro krikščioniškomis? Yra tik vienas dalykas, labai gerai atsakė, Jėzus Kristus. Koks buvo Jėzaus Kristaus reiškėsi santykis ir kartu pavyzdys tą vertybę, tą dorybę praktikuojant. Kokį pavyzdį jis mums paliko. Ir mes vadovaujamės ne vertybę kaip kažkokiu tai bendruoju žodžiu, kur kas tik ką nori į tą turinį gali sudėti. Mes kalbėdami apie krikščioniškas vertybės, pirmiausia vadovaujamės asmens pavyzdžio. Realiai gyvenusio, mokusio, veikusio, kalbėjusio asmens pavyzdžio. Ir jeigu kalbam apie krikščioniškas vertybės atsietai nuo Jėzaus Kristaus asmens, tai nėra kalbam apie krikščioniškas vertybės. Tai yra naudojamas labai toks pakankamai stiprus emocinis žodis, bet realiai tai jisai neturi jokios jėgos, nes už jo nestovi Kristus. Ir mes jau esam nekartą sakę, kad krikščioniškam tikėjime, krikščionių bendruomeniai galime sutikti ir sutinkame krikščionių, kurie išpažįsta šitą tikėjimą, bet neišpažįsta, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Tai jie daugiau kultūriniai, jie daugiau paprotiniai krikščionis katalikai, jie daugiau yra kažkokios tai galbūt idėjos vedami, bet jie nėra susitikę su asmeniu. O krikščionybė yra santykio religija, santykio su žmogumi tapusi dievų religija. Ir per šventąjį raštą, per šventų raštų studijas, per dievų žodį, mes kaip tik tą santykį stengiamės užmėgsti, pažinti, sustiprinti, nes santykis reikalauja tam tikro išmanimo, žinojimo, pažinimo, noro pažinti kitą. Ir kuo geriau, kuo intimiau pažįsti kitą, tuo labiau su ja esi susietas. Tai mes čia irgi norime pažinti Kristų. Ir nors atrodo, kad apaštalų darbų pirmose 5 skyriuose, kuriuos mes čia aiškinomės, mes vis grįžtame prie to paties, o mes grįžtame prie ko, netrukus vėl išgirsime, prie to, kad apaštalai kalba apie ką? Apie Jėzų. Jie skelbia apie Jėzų. Jie kalba apie asmenį. Ir mum yra puiki proga irgi suvokti, kad krikščionybės skelbimo ir žinios ir evangelijos šerdis yra asmens skelbimas ir tai, kas tas asmuo yra ir ką per tą asmenį Dievas padarė kam. Sau pačiam? Ne. Ką padarė žmogui, ką padarė žmonijai. Mes žinom, kas yra sadukiejai. Sadukiejai, vėlgi prisimenant trumpai, tai ta partija, kuri labiau buvo susieta su Jeruzale. Ir žiūrėkite, labai gražiai pastebi, kad Luko evangelijoje dažniau Lukas mini fariziejus kontakte su Jėzumi ir priešiškume Jėzui, O apaštalų darbuose ankstyvosios bažnyčios, kurios centras buvo ištakos Jeruzalės miestas, mini Sadukiejus. Todėl, kad taip ir buvo, Sadukiejai buvo labiau susieti su šventykla. O šventykla buvo viena ir ji buvo Jeruzalė. Ir jie buvo susieti su šventykla ne tik tai kažkokiais politiniais ar dvasiniais ryšiais, bet jie buvo labai susieti materialiniais ryšiais. Jie buvo kunigų kasta, jie buvo tie, kurie tvarkė aukas, tie, kurie tvarkė ir materialę, ir tas piniginės aukas, ir natūros aukas. Taigi tai buvo žmonės, kurie nestokojo. Ir Jeruzalės šventykla buvo turtingiausia vieta visoje Izraelio žemėje. Tai jie buvo susieti su ta vieta ir su tuo turtu, ir kai tiek to turto ir tiek tokių galimybių, tai Sadukiejai netikėjo amžinojo gyvenimo. Jie netikėjo amžinojo gyvenimo. Jie netikėjo, kad gali būti gyvenimas geresnis, turtingesnis, laimingesnis už šitą. Ir kadangi jie netikėjo amžinojo gyvenimu, tai šitą gyvenimą norėjo turėti kokį? Kuo geresnį ir kuo ilgesnį bet kokią kainą. Ar užsišaldimo, ar procedūrų, ar dar ko nors. Ir tada mes suprantame va šitą klausydami aiškinimą apie Sadukiejus, apie amžino gyvenimo netikėjimą, kad ir šiandien pasaulyje turime žmonių, kurie nors nesivadina save Sadukiejais, bet masto lygiai taip pat. Jie taip gerai gyvena šitame gyvenime, jie taip viską turi, kad jie nenori jokios amžinybės. Jie nori pratesti šitą dabartį bet kokią kainą. Tas 1% žmonių, kurie valdo 95% pasaulio kapitalo, kaip jūs manote, jie galvoja apie amžiną gyvenimą. Daugumas jų galvoja, kaip išlikti tam 1% ir kuo ilgiau su tais 95% pasaulio kapitalo. Čia yra kažkoks nesusipratimas toje pačioje žmonijoje, bet jis iš tiesų vyksta. Taigi va Sadukiejai. Nėra amžino gyvenimo ir nereikia. Nu kaip čia reikės, jeigu šitas toks geras. Taigi vėl, tada Sadukiejai su Jeruzalė, o fariziejai su Galilėja ir reiškiasi kitomis rytėmis, labiau nutolusomis nuo Jeruzalės šventyklos kaip centro ir labiau susieti su sinagogos veikla, su susirinkimų veikla ir su moraliniu etiniu autoritetu, kurį fariziejai stengiasi ir patys praktikuoti ir kituose prižiūrėti. Taigi, kasgi buvo motyvas vyriausiojo kunigo ir Sadukiejų partijos areštui? Pavydas, neapykanta. Neapsikenčia, kad štai mokiniai turi kažkokią sėkmę, kažkokią tai populiarumą minioje arba tautoje, kurio jie nekontroliuoja ir kurio sėkmę jie nesidalina. Ir žiūrėkite, naudoja žodį pavydas, neapykanta, kas yra pavydas? Neapsikenčia, kad kitas turi, gali ir yra daugiau negu aš. Pavydas reiškia, kad aš negaliu susitaikyti, kad kitas kita turi, gali ir yra daugiau negu aš. Nors kitoje vietoje viešpats labai gražiai primena, kam daug kas duota, bus daug ir pareikalau. Tai vietoj to, kad pasitenkyti tomis galimybėmis ir tuo, kas man šiandien duota, žinant, kad už tai nešiu atsakomybę, o ne už kito, kažkaip kitą kartą, tai vat pavydas. Apaštalų populiarumas nebuvo politinė grėsmė, nes Sanhedrino nariais tampama nerinkimo keliu, taigi tai, kad jie buvo populiarūs tautoje, nereiškia, kad jie paims valdžią. Jie nebuvo rinkimų, kad vat, populiarumu galima pelnyti kėdę kažkokiam tai parlamente ar kažkur kitur. Sanhedrino nariais tos aukščiausios tarybos, religinės ir politinės tarybos, kaip ir kokio senato ar seimo nariais, buvo tampama paskirimo būdu. Paskirimą, aišku, Jėzaus laikai suderino su Romos okupantų valdžia. Ir vyriausiosios gal, vyriausiasis kunigas ir visi kiti buvo Romai lojalūs, patikimi, reiškiasi žmonės, irgi kolaboravę su ta sistema. Tačiau Sadukiejus erzino apaštulų skelbiamos kerygmos, skelbiamos evangelijos, skelbiamos žinios, kokia dalis. Kad tas Jėzus, kuris buvo nukryžiuotas, prisikėlė ir yra gyvas. Va šitas juos labiausiai erzino, nes tada, jeigu yra prisikėlimas ir yra amžinasis gyvenimas, tai tada ar jie nerizikuoja per daug dėmesio, arba, kaip sako, kiaušinius sudėdami į vieną pintinę, į šitą gyvenimą, kad jau ateity gali nieko nebelikti ir susikompromituoti savo ateitį. Jeigu yra daugiau gyvenimo, irgi juos erzino. Kaip įgyti to daugiau gyvenimo, to kito gyvenimo kontrolę? Jiegi norėjo ilgiau gyventi, jie norėjo daugiau gyventi, bet tas kelias, kurį skelbė apaštalą Jėzaus mirties ir prisikėlimo, nebuvo kelias, kuriame jie galėjo kaip nors kažką kontroliuoti, ar savo pinigais, ar savo įtaką, nes klausydamėsi, ko reikia, kad ir jie prisikeltų ir turėtų amžinai gyvenimą, buvo tik viena sąlyga. Ir yra viena sąlyga. Kokia? Tikėti Jėzų Kristų. Priimti Jėzų Kristų, kas jis yra, Dievo gailestingumas ir išgelbėjimas, ir per tai būti įeiti į Dievo dovanojimą amžinai gyvenimą. O šitos sąlygos jau, supraskite, reiškia tikėti, patikėti save kitam, kai esi autoriteto ir valdžios pozicijoje, tikrai yra didžiulis iššūkis. Reiškia, reikia nusilenkti, reikia atsiduoti, reikia leistis kito vedamam. Nu tai kaip dabar aš leisiuos kito vedamam, kai aš turiu tiek ir galiu taip, kad man to kito nereikia. Kaip įgyti tą kontrolę? Ir atsakymas niekaip, nes tai dovana reikalaujanti tik vieno – nuolankumo priimti. Ir žiūrėkite, duoda Dievas didžiulę dovaną ir iš žmogaus reikia, iš žmogaus, iš Dievo kūrinio reikia tik vieno – nuolankumo priimti iš didesnio didesnį. Ir žmogus pats įtikėjęs, kad jis yra lygus su Dievu, kad vietomis jis net pranoksta Dievą, neturi nuolankumo priimti Dievo dovanojimą gyvenimo dovaną per Jėzų Kristų. Ir vėlgi grįžtam prie pirmapradės nuodėmės, prie tu gali būti kaip Dievas. Ir kai pagalvoji, kad gali būti kaip Dievas, paskui mi galvot, kad tu ir esi tas Dievas. Ir nuolankumo, tai sako, va ta krikščionybė, jūs tie tokie nuolankus, reiškiasi, nusižeminę viską priimat, viską priimat. Ne viską mes priimam. Ir ne visur mes nusižeminę. Bet Dievo akivaizdoje taip. Mes rodom nuolankumą ir šventas mišes irgi pradedam prisipažinimu savo žmogiško silpnumo, trapumo, kad ta malonė, kuri ateina per žodį ir sakramentus, iš tiesų yra Dievo dovana, kurios niekaip kitaip negalėtumėm gauti, jeigu neturėtumėm nuolankumo atsiverti ir ją priimti. Suima visus apaštalus, visus 12, visą vadovybę, visą tą naujo judėjimo vadovybę, ir įmeta į viešą kalėjimą, kur egzegetai sako, tai buvo senojo Erodo senieji rūmai. Mes žinom, kad paskui Erodas didysis turi, jis mirė apie 4 metus, ir aišku, kitas, kas perėmė, buvo valdytojai, o paskui Romos valdytojas Poncijus Pilotas. Kiekvienas nori įnešti savo kažkokią tai dalį ir nenori priimti, kaip rado, bet kažką pagerinti, kažką pataisyti, kažką tai, taip pat senosiuose vakarinėje miesto dalyje. Toliau. Viešpaties angelas naktį atidarė to kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė. Eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėm visus šio gyvenimo žodžius. Taigi Dievas toliau rodo iniciatyvą ir palaikymą šiam naujam judėjimui. Jie nežino, kaip bus, juos įmetė į kalėjimą, bet Dievas žino, kad jie dar labai trapus, labai jauni, dar labai daug ko nežino ir imasi tokios stebuklingos iniciatyvos išgelbėti juos. Ir kam juos išgelbė? Neišgelbė jų asmeninai naudai, kad jūs eikite dabar, vadinasi, ir nežinau, ką darykite ten.
pomidorų sudinkite mano mėgimą temą. Reikėtų pomidorų, reikėtų agurkų, reikia viso to, bet juos išlaisvina ne asmeninio gyvenimo naudai, juos išlaisvina jų misijai. Tai misija, kurie sakė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštėdami, skelbdami ir pasako, eikite ir atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėm visus šios gyvenimo žodžius. Toje pačioje vietoje, iš kurios jūs suėmė ir įsisodino į kalėjimą, jūs išlaisvino, kad jūs sugrįžtumėte į tą pavojų ir toliau darytumėte tai, ką Dievas nori, kad jūs darytumėte. Įsivaizduojate? Tai nedyvai, kad mes nepuolame būti Jėzaus mokiniai ir apaštalai, jeigu tokia yra tvarka. Jokių garantijų. Ja. Išgelbėja, kad tu negalėtum ramybės turėti, o išgelbėja, kad sugražintų vėl į tą pavojingą veikimą, nes Dievui yra labai svarbu tas veikimas. Labai svarbu. Bet žiūrėkite, šitoj vietoj išklauso maldos, 4. skyrius, 29 eilutė, kur bažnyčia ankstyvoji meldėsi. O dabar viešpatė atkreipk akis į jų grasinimus ir suteiks saviesiams tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Atkreipė į grasinimus, į grėsmę ir vėl suteikė drąsos skelbti Dievo žodį. Tai, ką aš čia bandžiau prieš tai aiškinti, kaip tai įmanoma, tai neįmanoma logiškai, žmogiškai mąstyti. Tai būtų ne, bet kai turi šventosios dvasios dovaną, o šventosios dvasios dovana suteikė žmogui drąsos, kurios jis pats į savęs niekaip kitaip neturėtų, daryti Dievo darbus, kelti Dievo žodį. Panašu, kad Sanhedrinas nepajėgus pasipriešinti Dievo valiai. Akivaizdu, kad net Sanhedrinas aukščiausiai taryba atstovaujanti Dievo autoritetą Izraelio tautoje nėra pajėgi pasipriešinti šitai naujai Dievo valiai. Nes o jie nėra atviri matyti, kad Dievas gali veikti kitaip, negu veikė iki to. Dievas daro, ką nori ir išlaisvina net 3 kartus. Apaštalų darbų 12:6-11, paskui 16:25-26 ir šitas. Bet žiūrėkite, lygiai taip pat apaštalų darbuose, jeigu nenori, neišlaisvina. Apaštalo Pauliaus 57 metais suimto Jeruzalėje neišlaisvino 23:10-11 eilutės. Cezarėjoje kalėjime buvo 23:35 eilutė irgi neišlaisvino. Ir 60 metais Romoje, kada buvo jau kalėjime sėdėjo 28:16, irgi Pauliaus neišlaisvino. Taip kad Dievas geriausiai žino, kur mes labiausiai reikalingi ir kokiomis aplinkybėmis atliksime tą Dievo darbą. Ir tada reiškiasi tie kunigai ar tikintieji, kurie Sibire ar kalėjimuose ar konclageriuose ar kažkur kitur buvo įkalinti su savo žmonėmis, jie irgi turėjo puikią progą labai daug patarnauti žmonėms jų tokioje nubaimės ir bejėgystės situacijoje, stiprinti jų tikėjimą. Taigi, toliau, angelas atidaro duris ir paragina toliau mokyti šventykloje. Toks paraginimas reiškia sekančius 4 dalykus. Pirma, apaštalai, nepaisant priešiškumo ir pavojaus, turi likti Jeruzalėje, nors dauguma jų galilėjiečiai. Nesakė dabar išleidžius iš kalėjimo, maukite į Galilėją, į savo namus ir ten namų saugumo aplinkoj, kažkaip kur ten yra savi, kurie praneš, jeigu bus koks pavojus ar paslėps. Jūs ten veikite. Ne, grįžkite atgal į šventyklą. Jie, kaimiečiai, jeigu taip galime įsireikšti, yra Jeruzalėje sostinėje, šventykloje pačioje visapusiškai svarbiausioje politinėje ir religinėje vietoje ir jūs toje savo nepažįstamoje aplinkoje darykite va šitą skelbimo darbą. Antra, tęskite skelbimą ir mokymą viešai šventykloje, o nesaugesnėje aplinkoje privačiuose namuose, kur, pavyzdžiui, rinkdavosi Eucharistijos ir duonos laužimui. Nesakė, tai dabar likite Jeruzalėje, bet jau nebeikite į šventyklą, namų bažnyčiose skelbkite. Ne, eikite viešai
Įstatykite save ir pajokai, ir priešiškumui, ir kam kitam. Jie turi grįžti, o iš tiesų jie turi grįžti į vyriausiojo kunigo valdas. To, kuris vat, juos suėmė, to, kuris juos čia kaltins. Trečia. Jų mokymas turi būti apie Jėzų. Šio gyvenimo. Naujo gyvenimo žodžius. Ir čia išversta gyvenimo, bet yra gyvybės. Tos naujos gyvybės, mes sakėm, anksčiau yra kalbėta, kad viešpats yra gyvybės viešpats, gyvenimo viešpats. Tai kalbėkite apie šitą gyvenimą, apie šitą gyvybę, kurią tik Jėzus gali suteikti. Trečias skyrius, 15 eilutė. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių ir mes esame to liudytojai. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją. Taigi Jėzus yra gyvybės gyvenimo kūrėjas. Jis yra. Ir kalbėkite apie šitą gyvenimo šaltinį, apie šitą versmę. Jėzus gyvenimo autorius, naujosios sandoros, atkurtos Dievo viešpatystės ir karalystės. Ir ketvirta, nieko nepasilikite sau ir nieko netrumpikite, nepaprastinkite, nepriderinkite visus žodžius apie gyvenimą ir išgelbėjimą, kurį duoda tik Jėzus. Sako, eikite, skelbkite žmonė visus šiuos gyvenimo žodžius. Nieko neišmesdami, nieko nesutrumbindami, nieko nebandydami priderinti, gal vėliau mes pasakysim, kai vėjas į geresnę pusę.
Ta. Sakykite taip, kaip yra, ir nieko neiškraipykite. Ir šitas įpareigojimas apaštalams ir pareigojimas bažnyčios vadovybei, jis nėra pakitęs. Reikalauja ir viešumo, reikalauja drąsos, reikalauja ištikimybės Jėzui, Jėzaus asmeniu ir kartu ištikimybės Evangelijos žiniai. Jos nepriderinti prie laikmečio, kažko atsisakant, kažko tai ten nutylint, arba laukiant, kol ateis geresni laikai, tada jum kaip paslapti pasakysim. Taigi, iš tiesų, sako, nieko nenutylėti, kas galbūt jums padėtų likti saugesniems. Taigi, uždrausta bažnyčios vadovybei politikuoti. Visą tiesą, o ne dalį tiesos skelbti, nes dalis tiesos jau yra dar viena melo forma. Dalis tiesos yra dar viena melo forma. Tai nutilėkite, kad vyrą ir moterį Dievas sukūrė, nutilėkite, kad negali du vyrai, dvi moterys kurti šeimininių santykių, nes taip yra Dievo žodėje viskas susta. Tai tą nutilėkite, tas vietas. Tai ten buvo parašyta laikmečio reiškėsi dvasioje ir taip toliau. Iškarpykite Dievo žodį, iškarpykite šventąjį raštą ir tada paredaguotą naudokite ar feminizmui pateisinti, ar ten kokiam nors komunizmui, ar dar kokiam izmui. Bet Dievo žodis niekada negali būti sutapantytas su jokiu izmu. Nors žinant jo galę ir jėgą, visada atsiras grupuočių, partijų, kuris bandys šituo Dievo žodžio autoritetu pasinaudoti savo siauriems tikslams. Ir bažnyčia turi ginti ir saugoti Dievo žodžio integralumą, vientisumą ir neleisti piknaudoti. Juk mes žinome, kad iš konteksto išimti žodžiai ir iš švento rašto išimti žodžiai, jie irgi gali turėti tam tikrą neigiamą jėgą. Bet tai čia jau būtų žaidimas ir yra žaidimas su tekstu, neatsižvelgiant į kokiam kontekste ir kokiu adresatu ir dėl kokios priežasties vienas ar kitas tekstas yra parašytas ar perduotas. 5.21. Toliau jie paklausė ir auštant nuėjo į šventyklą ėmė mokyti. Prašau, kaip galima anksčiausiai auštant, kaip galima anksčiausiai apaštalai išpildo Dievo valią? Perduota per angelą ir auštant, kai atidaromo šventyklos vartai, jie jau eina tos valios vykdyti. Niekur nežiūrėjo, kaip čia vėliau pradėti, kad trumpiau kankintis. Angelas pasakė, vartus atidarė ir mes jau prie šventyklos vartų laukiam, kada atrakins ir kada galėsim toliau vykdyti Dievo valią. Nu, iš kur toks entuziazmas mum tokio. Ir jie jau
turi mokyti ir skelbti, nors Sanhedrinas jiems uždraudė kalbėti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausią teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Taigi ir Sanhedrinas susirenka auštant, kaip galima anksčiau spręsti to klausimo, ir atstumas tarp Sanhedrino susirinkimo vietos ir apaštalų skelbimo vietos Lemono stoginės yra apie 400 metrų. Nes šventikla yra ansamblis, didžiulis pastatų ansamblis, kiemų ansamblis. Ir reiškiasi, ir žiūrėkite, ir Sanhedrinas nežino, kada apaštalai nebekalėjime, kad jie jau ten skelbė ir toliau moko, jie renkasi svarstyti šitų kalinių likimo, kurių kalėjime net nėra. Ir jie už 400 metrų jau tai daro. Ir aš pasakiau, komunikacijos bėda. Ir komunikacija iš tiesų yra ta bėda, kada turi labai kažkokį tai užbrėžtą tikslą arba kažkokį labai didelį norą, tu pradedi nebegirdėti arba neberinkti informacijos, o kas iš tiesų vyksta. Tai lygiai taip pat, kai mes ant kažko labai angažuojamės, tai mums gali sakyti, kas ką nori, reiškiasi, ko užeina toks kaip užtemimas. Ir kol jis nepraeina, mes neįsileidžiam tos informacijos, kuri galėtų mus kažkaip sustabdyti arba paveikti, arba kitai. Bet tas toks kaip apsėdimas tarsi vyksta. Ir reiškiasi vėlgi, kodėl reikalinga krikščionio gyvenime kasdienė malda. Malda kaip laikas atsiverti savo kažkokiuose planuose, savo tiksluose, savo užsibrėžimuose ir pasižiūrėti, ar aš bandau vykdyti Dievo valią, ar aš jau bandau Dievą priversti vykdyti mano valią. Ir tam reikia laiko, ir maldai reikia laiko, ir reikia tokio atokvėpio, reikia tokio momento, kuriame įkvėptum tarsi šviežio oro šventos dvasios ir labai gerai melsti su šventuoju raštu arba liturginės valandas skaityti arba tos dienos Dievo žodį, kad gautum iš Dievo informacijos, kurios kitaip pat savo neišgalvotum. Kiekvienas pat savo mes išgalvom savai, bet atsiverdami maldoje galime išgirsti ir tai, ko nenorime girdėti, bet kas mūsų gerbuviui ir išganimui būtų svarbu. Bet jeigu mes apleidžiame maldą, kasdienę maldą, tai tada galimybė Dievui, Dievo dvasiai mus kažkaip paveikti, darosi vis sudėtingesnė. Iš tiesų, jeigu reikia mus apsaugoti, tai galbūt kažkokie įvykiai bus, negalėsim kažkur išvažiuoti, negalės kažkas atsitikti, pyksime ten, žinai, ieškosim kaltų ir visa kita, o šiaip maldoj turėtumėm sakyti tikriausiai tokia Dievo valia, nuo kažko tai apsaugojo, nu gal, o kartais tenka Dievui mus saugoti nuo mūsų pačių, nes mes taip save kažkaip tai bandome į tokią situaciją įvelti, kur tikrai vėliau paaiškės, kad jos nėra tokios naudingos. Sanhedrinas, čia iš išėjimo knygos 12 skyrius 21 eilutė, Mozė sušaukė seniūnus, taigi buvo, reiškėsi, seniūno arba vyresniųjų tokia taryba, kuri sprendė įvairius svarbius religinius, politinius Dievo tautos reikalus. Taigi jie tam tikras, nu, vat sakiau, autoritetas. 22 eilutė. Nuėję tarnai neberado jų kalėjime, tad sugrįžę jiems pranešė. Mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinį stovinčius prie vartų, bet atidarę nieko viduje neradome. Tarnai, arba kitaip pasakyta pareigūnai, šventyklos kapitono pagalbininkai, tai yra šventyklos policininkai, galima juos taip vadinti, jie turėjo užtikrinti šventyklo viešą tvarką ir mes žinom visur, kur susirenka daug žmonių, reikalingi tam tikri tvarkdariai, maršalkos ar kas nors kita, nes žmonės, ypač atvykę iš tolimesnių vietovių, nepripratę prie tam tikros kažkokios miesto kultūros arba judesio kultūros, nu tai jie gali kaip avelės plavinėti ir savo pavojų sudaryti ir kitiem, tai tiek tvardariai buvo reikalingi ir jie visur yra reikalingi. Jiem buvo pavesta nueiti ir atvesti. Ką jie nuvėję randa? Jie randa, kad Duris buvo užrakintos. Žiūrėkite, angelas atrakino ir išleido, o jie rando duris užrakintas. Tai reiškia, atrakino ir užrakino. Ar angelas užrakino, ar apaštalai išeidami užrakino, bet nėra tokio, bet atvira viskas, žinai, ten ir taip toliau. Antras dalykas. Sargyba stovėjo vietoje. Tai jeigu atrakino ir užrakino, tai ta sargyba stovėjo vietoje, tai ar tuo metu, kai išėjo paštalai, jį nestovėjo, jį gulėjo, ką jį darė, ar buvo kažkaip tai užmigusi. Nu, kažkas ten buvo tokio, kad nu, sargyga kaip ir buvo vietoje, bet nebuvo, kad praėjo pro juos kaip kokie šešėliai ir nieks nematė. Reiškia, kažkaip kažkoks tai poveikis ar mieguistumo ar kažko sargybai buvo. Kur paskui jie atsigavo, bet nesuprato, kad per tą laiką kažkas pakito kamerose. Ir trečia, atrakinę, atidarė, nieko nerado, tarsi jiem reikėtų ką nors ten ieškoti. Jie nuėjo paimti ir atvesti, o ne nueiti ir surasti. Taigi, jeigu padėjai ir užrakinai, tai kai atrakinai ir atidarei, turi rasti, ar ne? Nu, neturi rasti, turi ten būti, ten nereikia ieškoti. Tai va tas toks komiškumas situacijos. Pirmas ir antras šventyklos asmenys nežinojo, ką galvoti. Išgirdė tokį pranešimą šventyklos apsaugos viršininkas, kapitonas, mes sakėm, ir vyriausiasis kunigas, tai antras ir pirmas šventyklos asmenys, nežinojo ką galvoti, klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. Ir kai aukščiausi du asmenys pasimeta ir, dabar pasakysiu tą veiksmažodį, nes nežinau, kaip jį kitai pasakė, sumišta. Ar galim kaip kitai pasakyti? Sumišo, sumišta. Ja. Sumišo, tai jeigu jie jau yra sumišę, tai ką dabar tikėtis iš visų kitų? Čia nėra saugi situacija. Tie psichologiniai truputį žaidimai, kur galime žaisti į kito pusę, kaip mes norim projektuoti, bet ant galo, kaip jis arba jį pasielgs, iki galo nežinome. Ir šitoj vietoj labai gerai yra malda, žinant, kad niekas šitame pasaulyje, nei plaukas nenukrenta nuo galvos, bet Dievo vaizdas. Ir kažkaip tą vaizdą tam tikrus dalykus leidžia. Ir tai, ką mes vadiname pasaulyje vykstančių blogių, Ir tos visokios nelaimės, kurios susidurėme, jos kažkaip rodo šito pasaulio ir trapumą, ir praeinamumą, bet kartu rodo žmogaus laisvės ir ribas, ir kartu nenuspėjamumą. Kad žmogus yra laisvas ir savo laisvėje jis gali ir labai daug gėrio padaryti, ir labai daug sukurti, bet jis lygiai taip pat toje pačioje laisvėje gali sukurti ir padaryti labai daug blogio. Ir tada, jeigu nėra atskaitomybės prieš nieką, jeigu nėra kažkokių moralės normų, tai kurie tą laisvę kažkaip tai prižiūrėtų, tai tada mes matome, kas darosi pasaulyje. Ir va čia, kur negalima įtikėti per daug jokia politinė santvarka, netgi ir ta pačia demokratija, nes nekontroliuojama demokratija atveda prie irgi kitokių izmų, kur paskui jau irgi nebežinom, kas darosi ir kaip darosi. Klausinėjo, ką tai galėtų reikšti, bet nebandė kvestionuoti savo veiksmų Dievo akivaizdoje. Ką galėtų reikšti, kad jų nėra kalėjime, bet ne ką tai galėtų reikšti mums, gal mes ką nors čia netaip suprantam. Tai šito klausimo nekėlė. Nekvestionuoja, kas pas mus gali būti netaip suprantame, bet kvestionuoja, kas išorėje kituose vyksta ne pagal mūsų valią ir norą. 25-26. Tuo metu kažkas atėjęs pranešė, tie vyrai, kuriuos jis buvo uždarę kalėjime, stovi savo šventyklą ir moko žmonės. Tada viršininkas su tarnais nuo jo atsivedė juos, tačiau be prievartos. Jie mat bijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis. Nedrįso naudoti prievartos, nes bijojo žmonių, bijojo minios, kad neužmėtytų akmenimis. Senam testamente užmėtymas akmenimis, kaip žmonių, kaip minios bausmė, buvo naudojama už stabmeldystę, už svetimų dievų garbinimą, buvo įsakyta užmėtymo akmenimis vieša bausmė. kunigų knygos 20 skyrius 2 eilutė. Už pikžodžiavimą, tai yra kalbėjimą prieš Dievą, reiškia Dievo žeminimą, įžeidinėjimą, kunigų 24 skyrius 14 eilutė, būtinai pasiskaitykit namuose, labai įdomiai ten suformuluoti yra šitie. Už kerėjimą arba burtų naudojimą, kunigų knygos 20 skyrius, 27 eilutė, ir už šabo išniekinimą, skaičių knyga 15 skyrius, 32-36 eilutės. Už šabo išniekinimą, užmėtymas akmenimis. Va, prašau. Už sekmadienio išniekinimą, užmėtymas akmenimis. A? Kaip čia būtų. Ir už neklusnius sūnus, įstatymas 18 skyrius 21. Čia atsiverskim, nes labai įdomu. Už neklusnius sūnus turi būti užmėtoma akmenimis. Jei žmogus turėtų neklaužadą ir maištingą sūnų, neklausantį tėvo ir motinos balso, nepaklūstantį jiems, nors jie ir baustų jį, tada jo tėvas ir motina pačiups jį ir nuves pas miesto seniūnus prie tos vietos vartų. Jie pareikš miesto seniūnams. Šis mūsų sūnus yra neklaužada ir maištingas. Mūsų jis neklauso, jis yra besotis ir girtuoklis. Tada visi miesto vyrai užmuš jį akmenimis. Tai pašalinsi piktą iš jūsų. Visas Izraelis apie tai girdėdamas bijos. Čia žinokite, tautos kūrimosi, Dievo tautos kūrimosi pradžia. Ir tose ištakose lenk medį kol jaunas, todėl kad racionalumo tuo metu tiek nebuvo, mes dabar vertiname savo pozicijų, bet buvo labai primityvus ir mąstymas ir kitą kartą elgsena. Toliau, užmėtymas akmenimis už svetimavimą. Pakartoto įstatymo 22 skyrius nuo 20 iki 22 eilutės. Tai va. Bet čia tik minios priešiškumas, čia nebuvo tas, kad jos užmėtis kaip už vieną iš tų bausmių. Bet minė kaip savo priešiškumo ženklą. Mes žinome, kai vyksta revoliucijos ar kažkokie streikai pasipriešinimai, jeigu vyksta neapykantos proveržis, tai tada kas po ranka papuola, akmenis, tvoros ar kas nors, viskas gali lėkti į policiją. Tai čia, kaip sakant, nenauji įvykiai ir nenaujos grėsmės. Blogis turi būti pašalintas laiku. Ir aš tada sakau, kad tai jaunos, dar nebrandžios bendruomenės požymis, kuris reikalauja tokio radikalumo. O paskui galima eiti jau kažkaip tai tokiu. Užmėtis akmenimis. O kas juos užmėtis akmenimis? O Jėzaus sekėjai? Ja. Minė ir Jėzaus sekėjai nėra tas pats. Minė, kuri žavisi, minė, kuri vadinasi klausosi, dar nėra minė, kuri seka Jėzumi Kristumi. Nes krikščioniškas tikėjimas nėra minios tikėjimas. Krikščioniškas tikėjimas yra asmeninio santykio su Jėzumi pirmiausia, o paskui su bendruomenė broliais seserimis ir santykio, kuris yra įsipareigojimas tai bendruomeniai. Minė niekam neįsipareigoja, minė lieka pati sau autoritetas. Tai būti minioje, būti bažnyčios minioje, būti velykų minioje, būti žolinės atlaidų minioje, dar nereiškia būti Jėzaus mokinių tarpe. Tai nėra tas pats. Ir tada iš minios reakcija nebūtinai yra Jėzaus mokinių reakcija. Bet jeigu mes sutapatinam žolinės minę, velykų minę su Jėzaus mokinių minę ir jų kažkokia tai reakcija neigiama, tai galime manyti, kad tai yra Jėzaus sekėjų darbas, tai yra Jėzaus mokinių darbas. Ne, tai nėra. Reikia tą skirtumą išlaikyti. Akmenimis nemėtytų Jėzaus sekėjai. Nes Luko Evangelijoje 22 skyrius 15-50, atsiverskim Luko Evangelijos 22 skyrių, 50-51 eilutė. čia Jėzaus ėmimas. Vienas iš jų puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Bet Jėzus sudraudė, liaukitės gana, ir palietęs tarno ausį išgydė. Taigi Jėzaus sekėjai negali smurtu nieko daryti. Ir tada mes turime apaštalų darbų 16 skyriuje, irgi pavyzduką, 37-39 eilutės. Bet Paulius liktoriams pasakė, mus Romos piliečius be jokio tardymo viešai nuplakė ir įmetė į kalėjimą, o dabar nori slapčia paleisti. Šito nebus. Tegul patys ateina ir išveda. Liktoviai perdavė pretoriams šį atsakymą ir išgirdė, kad tai Romos piliečiai, pretoriai įsigando. Jie atėjo, atsiprašė ir įsivedė prašė, kad paliktų miestą. Taigi neatsako kažkokia klasta, neatsako kažkokiu smurtu, Jėzaus mokiniai stengiasi visais atvejais išlikti tiesoje. Ir tada mes suprantam, kad tiesoje išlikti minios negali, gali paskiri individai, kiekvienas atsakindamas už savo laisvę, už savo integralumą, bet tai nereiškia, kad tai negali būti ir bendruomenėje patiriama patirtis. 27. Taigi atsivedė paštalus, jie pastatė juos prieš teismo tarybą, vyriausiasis kunigas metė jiems kaltinimą. Mes jums drauste uždraudėme mokyti tuo vardu, o štai jūs užtvindėte Jeruzalę savo mokslu ir dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Ko vėl negali pasakyti vyriausiasis kunigas? Jėzaus vardu. Kad jūs mokote Jėzaus vardu ir kad nors norite užkrauti ant mūsų Jėzaus kraują. Tuo vardu ir to žmogaus kraują. Niekaip negali ištarti Jėzaus vardu. Ir negali, ir nenori. Ir čia irgi yra puikus patikrinimas, jau kaip sakiau, iš kur tas priešiškumas. 12 pastatomi prieš Sanhedriną tarybą, ten, kur prieš kelias savaitės jau stovėjo Petras ir Jonas, mes žinom iš 4 skyriaus 7 eilutės, ten, kur Luko 22 skyrių 66 eilutė stovėjo Jėzus. Taigi, jūs būsite mano mokiniai, persekiojo mane, persekios ir jūs, ten, kur būsiu aš, būsite ir jūs. Tad nenustepkime, kad kartais tas tiesos krikščioniškos tiesos gyvenimo kelias atves mus į kažkokius nepatogumus, į nemalonumus su to meto kažkokia vyraujančia nuomonė ar valdžia ar kažkokia pozicija. Aukščiausias kunigas pats pradeda klausinėjimą, taigi reikalas rimtas. Jis neklausė apie stebuklingą išlaisvinimą iš kalėjimo. Kodėl? Galimai todėl, sako egzegetai, kad bijojo, kad tai bus kokie nors vidiniai žmonės. Čia tikriausiai iš vidaus, jau iš kažkas nepatikima iš jų pačių policijos, juos išlaisvino. Ir vyriausiasis kunigas grįž prie to klausimo vėliau, bet nenori nuo jo pradėti. Nes tai reikštų, kad atkreiptų dėmesį ne į apaštalų nusikaltimą, kuriuo nori apkaltinti, bet į kažkieno nusikaltimą Sanhedrino aplinkoje ir viduje. Tai nenori, kaip sako, savo apatinių plauti viešai čia, jis prie to klausimo tikrai grįš ir bandys įsiaiškinti, kas juos ten išlaisvino, bet aišku, jam neminties nėra, kad čia Dievas galėtų kažką daryti, nes Dievas pagal vyriausiojo kunigo mąstymą veikia tik pagal jo nurodymus, pagal kunigo nurodymus. Ne pagal savo, ką jis nori daryti ir kunigas seka, bet Dievas seka kunigą. Kaip gerai, kaip patogu. Jis klausė retorinį klausimą apie draudimą kalbėti. Visi žino, kad jam buvo drausta uždrausta. Visi žino, tai ir šį kartą, kaip ir 4.17, kaip sakiau, vengiama minėti Jėzaus vardą. Romėnų teisė skiria nusikaltimą viešai tvarkai ir vadina ją krimen. Kas į mūsų kalbą verčiasi, kokiu žodžiu? Kriminalas. Krimen. Nusikaltimas viešai tvarkai. Ir nusikaltimą civilinį. Reiškia, nusikaltimą žmogui. Yra bendrai tvarkai, kriminalas, krimen, ir žmogui yra deliktum.
deliktum.
Tai nepaklusimas Sanhedrinui buvo kriminalas, buvo pažeidimas viešos tvarkos ir laukė labai rimtos pasekmės. Judaizme teisingumas ir bausmė buvo vykdomi sinagogose, ne šventykloje ir net ne Sanhedrinė. Net Jeruzalėje buvo sinagogos, kuriuose buvo vykdomas teisingumas ir bausmės, įskaitant ir nuplakimą. Bet čia jau vykdo pats Sanhedrinas. Tai reiškia, mes turim aukščiausią lygmenį ir aukščiausią nusikaltimą. Ir kaip ir jau šito atveju apaštalam turėjo būti visiškas harihari, visiškas pražutis. Aukščiausias kunigas nenoromis tampa apaštalų skelbimo sėkmės paliudytojų. Kaip? Mes drausti draudim, o jūs užtvindėte Jeruzalę šito mokslo. Nepaskleidėte, neskleidžiate, jūs jau užtvindėte kaip potvinį. Jau yra taip visur, kad mes nebežinom nikur. Ir tokiu būdu pasako, kad nežinau, kodėl jums iš Galilėjos kaimiečiams sekasi Jeruzalėje sostinėje šitaip gauti tą populiarumą. Daug žmonių įtikėjo ir buvo pakrikštyti kur? Netoli šventyklos esančiose tvenkiniuose baseinuose, kur piligrimai nusiprausdavo, kad galėtų švarus rituališkai įeiti. O dabar tie patys šuliniai tapo krikšto vietomis šito naujo judėjimo. Jūs dar norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraują. Ir čia reikia išgirsti. Jūs norite ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus kraujo, ką? Kerštą. Iš tiesų, ką jis nori pasakyti, yra, jūs bandote ant mūsų galvų užtraukti to žmogaus arba su to žmogaus mirtimi susijusi kraujo kerštą. Dabar pasklausykite. Pradžios knygoje 4:10, kraujas už kraują. Mes čia jau nuo Abelio laikų turime, Kaino ir Abelio reiškia, kraujas už kraują. Ir tada pakartoto įstatymo 19:10, Hebrajams 12:24, apreiškimo knyga 6:16, nekaltojo kraujas šaukėsi ko pagal seną įstatymą keršto. Ir reiškiasi, iš tiesų bando apkaltinti apaštalus, kad jūs norite sukelti visuomenėje keršto troškimą ir mums, kad būtų atkeršyta. Bet ar tikrai nori? Atpirkimas už pralietą kraują įmanomas tik praliejant žudiko kraują. Toks buvo įstatymas. Apaštalai tikrai kaltina žydų vyresnybę Jėzaus nukryžiavimu, tačiau nėra nei ženklo keršto troškimo. Nesusidūrus su Jėzumi, nesusidūrus su šventąja dvasia, logika, žmogiška logika reikalauja akis už akį, dantis už dantį. Ir pirmoji mūsų reakcija į kito padarytą blogį yra atsakyti tuo pačiu. Čia yra pirmoji mūsų natūrali reakcija. Bet jeigu tu tampi nauju žmogumi santykyje su Jėzumi ir sekdamas Jėzumi, tu į blogį neatsakai blogiu. Nes Jėzus taip nedarė. Jis turėjo visas galimybes atkeršyti, nubausti ir jis sakė, tu nemani, kad aš dabar negaliu sukviesti milijardus angelų ir kad jie nesutriuškintų visų šitų mano priešų, bet jis to nedaro. Tai čia, kur prasideda krikščioniško tikėjimo tam tikras stebuklas žmonijoje, kad krikščionis nereaguoja, jeigu jie yra tikri krikščionis, vadovaujasi Jėzaus pavyzdžiu ir šventąja dvasia, jie neatsako taip, kaip atsakytų nekrikščionis. Nekrikščionis dažniausiai atsakytų natūraliu būdu. Į blogį, į pyktį atsakoma pykčiu. Petras sako, kad tai buvo padaryta iš nežinojimo. Jėzaus nukryžiavimas buvo Dievo plano dalis. Žydų vyresnybei reikia pripažinti kaltę ir ką padaryti? Atsiversti. Tik tai. Mes suklydome ir mes nužudėme Mesiją, gyvenimo autorių, naujosios sandoros laidininką. Ir dabar mes pripažįstame, kad jis yra Mesijas ir tik tą reikia pasakyti, tą reikia priimti ir toliau Dievo gelbintis planas veiks be jokių pasekmių už tai, kas buvo anksčiau. Petras apaštalai atsiliepė, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte pakabindami ant medžio. Dievas išaukšno į savo dešinę kaip vadą ir išgelbėtoją. Ir kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Ir mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir šventoji dvasia, kurią Dievas suteikė jo klausantiems. Petro atsakymas susideda iš septynių dalių. Pirma. Apaštalai privalo klausyti Dievo žodžio, kuris jiems liepia kalbėti ir skelbti kaip Jėzaus liudytojams. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Jam Kristus tą sakė, jis yra Dievas, Dievo sūnus, jam angelas pranešė Dievo žodžius, eikite ir skelbkite, kaip jie gali neklausyti ir Sanhedrinas negali jų nutildyti, nes jie neturi to paties autoriteto kaip Dievas. Jie norėtų turėti, jie mano, kad turi, bet jie nėra Dievas. Petras neneigė kaltinimu, kad mes nepaklausėme Sanhedrino. Bet kvestionuoja jų teisėtumą. Ar jūs turite teisę mums drausti, kai Dievas mums liepia ir įsako skelbti ir kalbėti apie jo sūnų? Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir ta patirtis nėra tik taip krikščionių Petro patirtis. Pirmoje Makabėjų knygoje, pirmas skyrius 50 eilutė, kai buvo persekiojami, mes žinome, kaip buvo bandoma priversti vienos motinos sūnus garbinti, aukoti dievams. Ir motina juos stiprino, kad vaikai labiau klausykite Dievo negu šito karaliaus ir visi buvo nužudyti. Atsimenam tą istoriją, Makabėjų motiną. Kuri vietoj to, kad bandytų gelbėti, sakyti, jūs meluokit, apsimeskit ar kaip nors, ne, jinai stiprino savo sūnus, kad jie liktų ištikimi Dievo įstatymui ir nesusiterštų valgydami stabų mėsą ir garbindami svetimus dievus. Antra, Jėzus buvo prikeltas iš numirusių mūsų tėvų Dievo. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų, ne mūsų tik apaštalų, mes žydai ir jūsų, tai mūsų protėvių Dievas prikėlė tą Jėzų, mūsų visų. Tai apreiškimo Dievas, Abraomui apreiškimo, Izaokui, Jokūbui, Mozei, Dovidui, tai apreiškimo dalis. Trečia, Jėzaus mirtis yra žydų vyresnybės atsakomybė, jūs nužudėte jį kaip Dievo prakeiktai. Pakabindami jį ant medžio. Nes pakartos atsistatymas 21 skyrius 22-23 eilutė sako, kad prakeiktai pakabinti ant medžio. Reiškia, pakabinti ant medžio, tai yra parodyti, kad tas žmogus nepriklauso Dievo tautai, kad jis yra prakeiktas, kad jis yra atskirtas. Jūs Dievą, kuriam priklauso šita tauta, padarėte šitos tautos prakeiktuoju, atskirtuoju. Pasižiūrėkite, kokia ironija. Šitos tautos savastį, autorių, kūrėją ir šeimininką jūs padarėte šitos tautos atstumtuoju, pakabindami jį ant medžio. Ketvirta. Jėzus grįžo kaip viešpats ir gelbėtojas. Jis neliko tuo, ką jūs iš jo padarėte. Jis neliko nusikalteliu, jis neliko mirusiuoju, jis neliko kriminalu, jis grįžo kaip viešpats ir gelbėtojas. Jis grįžo, jis parodė savo tikrąją tapatybę. Ir penkta, dovanoja Izraeliui ir ne tik atsivertimą ir nuodėmio atleidimą, išgelbėjimą, o ne bausmę. Jis grįžo, bet grįžo ne nubausti mūsų, bet toliau daryti tą, dėl ko buvo iš pat pradžio atėjęs, gelbėti.
Ir tai, kad jūs nužudėte, yra tik dar kartą parodymas, kad ne jūs kontroliuojate šitą išgelbėjimo situaciją. Jūs negalite nužudyti Dievo malonės. Jūs galite tik ją nepasinaudoti. O Dievo malonė ir toliau, kaip dovana, stovi prieš mūsų laisvę ir prašo mūsų nuolankumo ją priimti ir pasirinkti. Dievo gailestingumas vis dar yra priešais mus. Šešta, ta dovana perduodama per apaštalų skelbimą ir misiją. Todėl jie negali paklusti Sanhedrinui, kad ta dovana pasaulyje yra pristatoma, Dievo gailestingumas pasaulyje yra pristatomas, Jėzus pasaulyje yra pristatomas per apaštalų skelbimą ir mokymą. Jeigu nebeliks skelbimo ir mokymo, pasaulis nebežinos, kad jie turi šitą gailestingumo dovaną, kurie gali pasinaudoti. Ir tada, kadangi nežinos, kad turi gailestingumo dovaną, kurie gali pasinaudoti, pasaulis lauks iš Dievo ko? Bausmės. Ir kiek pažįstate žmonių, kurie po mirties laukia Dievo bausmės? Tai ką dabar Dievas padarys? Kur mane padės? Ai, dangų, į pragarą ar skaistyklą? Bet jeigu jie pažintų Jėzų, jie jau žinotų, kur jie yra. Nereikia laukti paskutinio teismo. Teismas jau yra įvykęs. Reikia priimti arba Dievo gailestingumą ir su tuo susijusį išgelbėjimą ir išganimą ir ateitį, arba tada laukti teismo. Bet tai laukti teismo reiškia matyti ir tikėti Dievą tik kaip teisėją, bet nepatirti ir nesutikti, nenorėti jo sutikti kaip gelbėtoją, kurį galima sutikti dar dabar, net nenumirus. Aš suprantate. Va čia yra liūdniausia, kad krikščionis yra laisvas savaip ir ramus žmogus, nes jis jau turi gyvenimą, jau yra patyręs Dievo begalinę gailestingą meilę, kurios niekas negali atimti ir ėjimas iš pažinties yra ne bausmės gavimas, bet dar kartą patyrimas, kad Dievas vis dar yra gailestingas ir kad jo gailestingumas yra neįsenkantis. Iki paskutinio atokvėpio mes galime kreiptis į Jėzų ne kaip į teisėją, bet kaip į mūsų išgelbėjimą. Bet ar darome? Ar daro žmonės? Kodėl? Todėl, kad nepažįsta Jėzaus. Nepažįsta Jėzaus, todėl, kad retai girdi apie jį kalbant. Ar ne? Tai bažnyčioje dar, o ne bažnyčioje. Ir tada bandymas reiškiasi uždaryti bažnyčios skelbimą ir veikimą tik į bažnyčio. Jūs ten už durų, kaip sovietmečių, ką nori ten kalbėkit, šnekit, bet nieko netransliuokit į viešą į gyvenimą, nes jau viešą gyvenimą jūs įpareigoja tada mus mąstyti ir galvoti kitaip. Nu, atsiprašau, tai ar kur yra krikščioniškas tikėjimas, privatus reikalas. Tai čia ne privačiai kažkam duota, čia yra viešas visai žmonijai skirta žinia. Ir nesvarbu tu kokios rasės, kokios tautybės, kokio amžiaus, kokiam krašte gyveni, iš kokios kultūros ateini, šita vienintelio Dievo, vienintelis gailestingumas yra skirtas visom kartoms. Ir tas misijinis, va, popiežius Pranciškus labai gražiai grįžta prie to, misijinis bažnyčios veikimas, Jėzaus skelbimas ir liūdimas, jis turi sugrįžti. Ir sako, eikite iš tų bažnyčių, nekirsokite tuose zakrastijose, nesėdėkite savo klubuose, parapijų namuose ar ką nors, jūs turite tą žinę, ką jūs patyrėte iš Jėzaus ir su Jėzumi, liudyti ir paskleisti kitiem. Ir man gera girdėti, kad tam tikri pavyzdžiai vyksta, kur tikrai žmonės jau pradeda dalintis santykiu su Jėzumi ir iš jo ateinančią laisvę ir ramybę, jau ir namų aplinkoje prie stalo, gimtadienio kažkokią progą, dar kažkokio suėjimo, jau kalbasi apie tai. Toliau, septintas, negali paklusti Sanhedrinui, kodėl, nes jie yra savo akimis matę liudytojai. Ir septinta, šventoji dvasia yra to garantas. Ji yra antrasis liudytojas apie Jėzaus tiesą. Šventoji jie yra apaštalai, kurie liudyje ir skelbė ir moko, bet dar yra antrasis liudytojas, šventoji dvasia, ir šitoje vietoje atsiverskime pirmą laišką, pirmą Jono laišką, antrą skyrių, 20 eilutę. Jūs esate gavę šventojo patepimą ir visi tai žinote. Rašau jums ne kaip nežinantiems tiesos, bet todėl, kad pažįstate ją ir iš tos tiesos negali kilti joks melas. Šventojo patepimas yra šventoji dvasia. Ji irgi padeda liudyti tiesą. Ir mes velykinėme laikotarpyje einame, skaitome per tuos skaitinius, einame link sekminių šventimo, mes turime atnaujinti sekminės mumise, atnaujinti šventosios dvasios veikimą, atnaujinti mumise šventosios dvasios dovanas. Nes tokiu būdu gausime ir drąsą, ir jėgą išbūti tiesoje ir pažinti tiesą. O tiesa yra Jėzus Kristus kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai einame ir 27 eilutė. Dėl jūsų patepimas, kurį iš jų esate gavę, jumise lieka, ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Taigi bažnyčios mokymo autentiškumą užtikrina ne jos narių išsilavinimas, ne jos narių doktoratai, ne jos narių kažkokie tai kiti laimėjimai pasaulietiniai, šventoji dvasia, santykis su šventai dvasia, leidimas veikti šventai dvasiai. Ir to negalime pamiršti. Čia jum bus duota, ką jūs turite sakyti, jum bus duota, ką jūs turite daryti, jeigu tik jūs sutiksite bendradarbiauti ir būti, kaip popiežius Benediktas XVI sako, cooperatores veritatis, tiesos bendradarbiais. Būti tiesos bendradarbiais.